Achegámonos á Liga de Fútbol 7 Feminina e imos falar coa delegada do Perlío, Conchi López. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, Pontes 2, Perlío 0. Contame, que pasou nas Pontes?
Bueno, foi un partido moi igualado por parte dos dous equipos. De feito, hasta o minuto 58 non nos marcaron o primeiro gol e nos 60 o segundo. Entón, bueno, pois foi un partido no que os dous equipos collimos o medio, con oportunidades por parte dos dous equipos, pero bueno, a sorte desta vez foi de cara ás Pontes.
Dous goles moi seguidos, non?
Sí, bueno, a verdad que xa estábamos nos últimos minutos, todos, nadie quería perder, todo mundo aguantando o balón, e nunha xogada por parte das Pontes cerca da nosa área, pois fanos o primeiro, a continuación tivemos un córner, fomos con todo arriba e non conseguimos marcar e nese contragolpe fixeron elas o segundo gol. Quedas un pouco mal porque tiveches tanto tempo traballando para conseguir a victoria ou polo menos xa, si non era victoria nese momento, o empate, pero bueno, non puido ser e bueno, as rapazas quedaron contentas porque fixeron bo traballo, pero bueno, os puntos non os trouxemos.
Claro, que o problema, non? Eses tres puntos, pero bueno, pelear, estar iguais moito tempo do encontro, eso tamén é moi importante, non, de cara a próximos choques.
O próximo, sí, foi o mismo que nos pasou a semana pasada co Vizcaya, que tamén estivemos aí todo o tempo e ao final fomos perdendo todo o partido. E en tres minutos marcamos tres goles. Esta volta, pois, foi ao revés.
Efectivamente.
En dos minutos nos fixeron dous.
Sí. Bueno, o próximo encontro, Perlío, Galicia de Caranza. Este é un oso duro de roer sempre. Ou non sei se esta temporada está un pouco máis floxo.
Sí, bueno, esta creo que está de segundo, pero máis ou menos está igual que a temporada pasada. Ten xente en alguna xogada da nova, creo que ficharon a Moca do Capela, que era a xogadora que era o pilar de Capela, e creo que está ahora no Caranza. Hai un bloque, bueno, tamén de rapazas novas, e nos, pois, a tratar de que os puntos queden en Perlío. Vai estar complicado, porque, bueno, seguimos sin a porteira, e entón, faxenos un poquinho máis difícil todo, porque, bueno, temos que axudar para que Almu non sufra moito, e eso supón que o traballo é moi, moi grande. E, de feito, nas Pontes era non tuvo ningún problema, os goles non foron ningún momento, foron lances do xogo que non tiveron máis problema. Pero sempre pesa que a porteira non este no seu sitio e que teña que facer un traballo que non é o seu, non?
Claro. E que pasa?
Pero bueno, vamos a plantar cara, por suposto, como todos os partidos.
Claro.
Pero bueno, é máis difícil.
Bueno, estamos nos Pinares, a ver se eso dá un pouco máis de confianza e de brío, non, ao equipo, e afronta ben ese encontro.
Sí, a porteira o nosso campo é grande.
Sí, claro.
Sí, dime.
Eso xoga a voso favor. A porteira lesionada, para canto tempo tiña?
Pois en principio tiña 10 días, pero parece que non está curando ben ou ten algún problema no dedo. E entonces, de momento, continúa de baixa. Non sabemos se ten que facer unha pequena rehabilitación ou algo, e entonces non lle puxeron un tempo estipulado e teremos que xogar con xente que non está no seu sitio o tempo que sexa, claro, porque creo que non está curando ben.
Xa. Bueno, pois pues ese é un problema, é verdad, para ir con normalidade, non, a todos os encontros,
sí.
Pero bueno, hai que adaptarse. Dentro de pouco xa a porteira suplente vai ser unha veterana.
Exactamente.
Como sigamos así.
Leva dous partidos, o do Caranza se da terceiro, aparte todos os rivais aos que nos enfrentamos foron complicados, porque foi o Maniños, foron as Pontes,
sí,
o Descalzas, ahora o Caranza, entonces bueno...
Calendario foi bonito, sí.
Foi bonito, pero bueno, quedan 15 puntos en xogo e hai que pelexalos todos desde o minuto un, que é unha cousa que o equipo está facendo. Está ben colocado no campo, está traballando todas, axúdanse, presionan, te quedas con bueno, con mal sabor de boca dos puntos, pero que o xogo está sendo bon.
Bueno, pues eso é importante. Bueno, pues sí. Cochi López, moitísima sorte en ese próximo vale. encontro nos Pinares. Cando se xoga, o sábado ou o domingo?
En principio, como sempre, supoño que o domingo. Uh-huh. Non sei se as 11:30, se as 12, pero en principio sempre xogamos o domingo.
Muy ben.
Sempre que xogamos na casa, vamos.
Uh-huh. Pois pues moitísimas vale. grazas e moita sorte.
Vale. Veña, moitas grazas.